بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Rabiu Athani mwaka 1444 katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul, tuendelea kutaja nasaih alizozitaja al-musannif hafidhahullahu ta'ala الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله. نتلفكيا كتك نصائح الززتوى المراقبة لأحوالهم وعدم الانشغال عنهم كتك مامبو أمبايو أو سيوى سانا مزازي نكوى نمراقبة بمعنى أو فواتلية na kuwatizama watoto wake na kutoshughulishwa kutokamana na kuwafuatilia watoto wake. Na huu ni ugonjwa ambao uko kwa wengi katika wazazi, kuwa wao wadhania kumpa yule mtoto kula na kunywa na sehemu ya kulala ashafanya kazi yake, ashamaliza. Lakini ule ukweli, kuna mambo mengi sana ambayo yafuatilia katika ulezi, haswa hili jambo la kumfuatilia yule mtoto, ukamwangalia marafiki zake nani, aenda wapi, yuko wapi wakati ule ambao wewe wataka kumpata, sababu haya mambo yatokea sana. Jana hapa hapa msikitini, kuna mmoja katika walimu wenzetu anieleza tukio hapa hapa, mwanafunzi asoma hapa tahfidh ya dei, aonekani hapa siku mbili siku tatu, mzazi wake iwaje kulalamika kusema halali nyumbani, halali nyumbani, uko wapi? Sijui yuko wapi. Babake yuwajua, babake anasafiri hajui. Ushamwambia, nikimwambia itakuwa fujo. Sio, umeona fawdha katika tarbia. Tayeb, akikasirika mtoto alali nyumbani kama wiki hivi. Na mwanafunzi hapa hapa soma hapa. Si mtu ati yuko mbali. Mwisho mpaka mama mzazi asema simu yake apigiwa na mwenzake simu, ameishika mama. Wewe nani? Mimi mamake fulani. Asema mmetukana matusi na rafiki yake sijaona. Yaani wewe uko na marafiki ambao mtukana mama yako mzazi matusi. Ah, mbona wamtukana? Azidi asema kumtukana matusi. Kisha kesho mtoto wako rafiki yake. Tena enda kulala na wao sijui wapi. Asa utakuta huu udhaifu watokea. Ukamwona mzazi mama, aogopa mzazi baba ajue, kwa sababu pengine atamuuliza kwa nini wewe ukuchukua hatua yoyote. Lakini litakuwa baya zaidi atakapokuja kujua yule baba wakati yule mtoto ashafanya nini, ashamkosa. Litakuwa baya zaidi. Yani waonaji akija akigundua yule baba yule mtoto ikiwa ni katika marafiki wa madawa ya kulevya ashavamo, itakuwaje? Na sasa hivi nani aamini mtoto wake asilale nyumbani? Nani aamini? Nani waaminisha? Kwa hiyo wazazi tutatakikana tuchunge, tuchunge sana watoto wetu, marafiki zao nani, haswa saa hivi tunavyoishi katika asri hii. Chunga sana mzazi na kuwa na muraqaba, tizama yule mtoto yenda wapi, atoka wapi. Amina muamini bana, hiyo mimi namuamini, hiyo ndio iliyoharibu watoto wengi sana. Wamwamini mtoto mdogo ambaye atakamalizi kutoka kwako? Wamwamini vipi sasa? Mwelekeze mtoto wako. Mwalimu asema kamleta hapo kwa mwalimu, kwa kuwa mtesa mamake akamchapa fimbo hizi mbili. Basi alivotoka amekasirika, akimbia karibu hiki nyumbani aje. Kwa nini bwana wiki nzima unekani nyumbani? Ah, mwalimu anichapa fimbo mbili na wewe ndio ungekwenda kusema. Kwa amuadhibu nani? Mamake mzazi. Jamaa, mimi sizungumzi hivi kwa tashmit, haya mambo yatia uchungu. Na mzazi waumia sana. Wallahi, lau kama watoto wangelikuwa wajua, yule mzazi hataki chochote kutoka kwako isipokuwa uwe mtiifu kwa Mola wako. Yule mzazi akikuona wewe waswali kwa wakati wake, una heshima kwa watu, wallahi ni mafkhara, hata usimpe chochote. Hizo akhlaq ambazo unazo wewe mtoto zamtosheleza yule mzazi kupata furaha na utulivu ndani ya moyo wake. Na ndio maana katika dua ya watu wema aliwasifu Allah subhanahu wa ta'ala, sema walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Lile pumbao la macho ni wakati baba au mama anapomuona mtoto wake yuko katika taha. Wafikiri afurahi kiasi gani yule baba mtoto wake aliyemzaa azungumzwa na wenzake yule baba kuwa ana heshima. Fulani mashallah ana heshima zake, heshimu watu. Ile furaha anayoipata yule mzazi baba ni kiasi gani? Qala Sheikh, aha min at-tafriti fi amri at-tarbiya wala shak adamu ar-raqabati ala al-abna. Katika ususuwavu na upungufu mkubwa sana katika ulezi ni ule mzazi kutokuwa na muraqaba, kutowatizama wale watoto wao wake ile miondoko yao na mienendo yao. La siyama hadhihi al-ajhiza allati baina aydihim hadhihi al-ayyam, haswa haswa hivi vyombo ambavyo vipo katika mikono yao masiku hii, simu. Na mzazi anapomnunulia mtoto wake simu, hapo ndipo anapoanza kumpoteza mtoto wake kikweli. Mtu aweza kusema lakini hakuna budi. Ni kweli, wakati mwingine hakuna budi, wahitaji yule mtoto ile simu. Lakini wamnunulia simu ya aina gani? Si wahitaji kwa simu kupigiana naye simu? Ziko mpaka shilingi 700 simu za uso kabambe, ukishika wasema alo, waigeuza nyuma nje, waigeuza kule nyuma ndio usikie, lakini si wasiliana wewe. Alhamdulillah, abakie hapo. Ikiwa ni mtoto wa kike, siku ile ashaolewa ashakona kwa mume wake, sasa yeye yuko kwa nani? Kwa mume wake. Atajipanga huko, wewe ushatoa masuhudia kwako. Ikiwa mumewe ataambiwa ku ataamua kumnunulia hiyo simu, wewe huna masuhudia juu yake. Na ikiwa ni mtoto wa kiume akishapata kuwa ashakuwa mtu mzima sasa, na kazi yake na shughuli zake ajinunulie mwenyewe, ashakuwa na mke wake, na atajipanga huko. Lakini maadamu uko chini yangu mimi, basi mimi ndio nitakayeweka sheria ndani ya nyumba yangu, na ikiwezekana asitumie kabisa kama hakuna haja. Hizi zimeharibu watoto wengi sana, wengi sana, hasa katika hii zama tunazoishi sisi. Qala wala siyama fi hadhihi al-ajhiza allati baina aydihim hadhi al-ayyam wa ma tahmiluhu min makhatir, khatari nyingi kubwa zimebebwa ndani hizi simu. Wa in kana fiha naf'un, hatukatai kuwa ndani hizi simu kunao manufaa, yako manufaa mengi. Ikiwa mtu atafuta manufaa, manufaa yako mengi sana, lakini wote ufuatiliayo. Illa annaha kadhalika tahmilu wasaila hadmin wa kharabin likathirin min albuyuti fi hali alghafla, lakini jiweni kuwa hizi simu ndani yake zimebeba njia za kuvunja nyumba nyingi sana, ikiwa ni katika hali ya kuwa yule mzazi ameghafilika na yule mtoto. Wewe waja kugundua tu yule mtoto umemkosa. Siku hizi hana haja yule mtoto kutoka nje kwenda kutafuta marafiki wabaya, atawapata wengi sana ndani ya simu. Ana marafiki elfu pale ndani, pengine ajifungia kwenye chumba, ana watu balaa balaa pale azungumza na wao, wengi tu wazungumza maneno mabaya mabaya ndani pale. Alafu wewe waje kushtuka, ah, lakini ilikuwa hatoki mwanangu, alikuwa hatoki, alikuwa yuwasafiri mpaka Marekani akirudi kwenye kile kidude kile, asafiri ulimwengu mzima kwenye simu tu. Subhanallah, nani alifikiria miaka 30 iliyopita kwa kutokuja vitu hivi? Nani katika akili yake alikuwa afikiria? Mimi nakumbuka mara ya kwanza kumwona mtu azungumza na simu nilifikiria mfituka. Kweli namuona mzee mmoja mtaani anashika simu hivi azungumza. Mimi sijui kama simu. Nasema inna lillahi, mzee wetu ashafanya wazimu. Azungumza peke yake bwana. Kumbe ni simu bwana. Ndio zaanza kuingia wakati huo. Laini 200,000 ya Kenya. Sahi bure. Kokote ukiona. Karibu na bure. Tena si ajabu kapewa bure na ukatiliwa na credit juu. Ili uingie vizuri utumie. Ilikuwa hivyo. Nani alifikiria itakuwa hivi? Nani alifikiria kutapigwa muziki ndani ya msikiti? Wallahi billahi alaikum. Wazee wale waliondoka kwenye miaka 90 walifikiria itakuja siku tutakuja msikitini kutapigwa ngoma ndani ya simu? Ama hamjasikia nyi? Maswali ghafla simu yalia ngoma, nyimbo yaimbwa pale. Yaani mpaka watu wamekuwa hawajali. Tuingia msikitini tuseme za kusema, lakini ansahau, kwa nini tangu na mwanzo umeweka hiyo ngoma wewe Muislamu? Niwaeleza hapa, kuna msikiti mmoja siutaji, amao swali tena huyo bwana maskini akaika simu yake chini yeye waswali. Sasa nsimama juu ile simu ya dia yaimba leo ni leo, leo ni leo yaimba kweli. Na kuna watu wengine hawaelewi, mtu hawezi kuangalia time akaona sign time ya swala asimpigie wewe mtu, basi kaimba yeye hajui, azime simu yuko juu. Sasa tainama vipi kule chini mpaka akija akifikia ile simu ile raka jamaa akili zao haziko kwenye swala? Ni pale imamu baada ya swala simama leo ni leo. Mtuimbia leo ni leo kwenye swala, piga kelele. Haya watu miaka 20 tu labda pengine iliyopita hawakutarajia kuwa atakuwa ndani ya msikiti, leo yako ndani ya msikiti. Qala fa aktharu ma yaqa'u al-lawmu huwa 'ala al-aba'i wal-ummahat alladhina ghafalu 'an abna'ihim. Lawama zaidi ya kuharibika watoto na vitu kama hivi mara nyingi yarejea kwa wazazi. Kuna wazazi wengine tukizungumza hivi, bwana vipi bwana, ni wao si wewe ndio ulimnunulia, na wewe huiangalii, na wala hakuna shida yoyote. Wewe waweza kuzuka tu mzazi kwa mwanangu, hebu lete hiyo simu, si ununua wewe bwana, afungua. Ukiona ile simu imewekwa password za ajabu ajabu, kuna mambo bwana. Hiyo paka kidole hiyo, aweka kidole mwanangu hapa, kisha fungua peruzi, angalia angalia kuko salama huko ndani. Kila baada ya siku mbili tatu ghafla tu asijue, lete angalia kuko salama hapo, angalau angalau yule mtoto Na hiyo pia usifikirie unsalimika hivyo, atakuwa yafuta, anakiona kitu chochote kile yafuta, ajua mzee hapa ataangalia. Lakini tutasema kuwa angalau waonyesha kuona nini, una ihtimamu na yule mtoto, lakini aslan ilikuwa hata usimpe kile kitu, aslan usimpe kile kitu. Qala fawaffaru lahum at-ta'ama wash-sharab illa annahum lam yuwaffiru 'alayhim ay raqabatin aw intibahin. Tizama, wawapa watoto kula, kunywa, kila wanachokihitaji katika maisha yao, lakini hawakuwapa rakaba kuwatizama wale watoto kuenda vipi. Watu wazima wa zamani, yule mzazi wako akikuona tu watembea na mtu fulani ambaye wajulikana pale matata, basi utakijua cha mtema kuni. Zamani wanamsema utajua kilichomtoa kanga manyoa. Ukirudi nyumbani kule mwanzo watandikwa, kisha nkuone tena watembea na mtu fulani, sababu ile mtu ajulikana ni matata, mwizi, mvutaji bangi, mtu wa matusi. Sasa yule mtoto yuaogopa kuonekana atembea na mtu fulani, sababu alikuwa na ile jambo. Watu wasema tu wazazi wa zamani, wazazi wa zamani ya akhi, alhamdulillah, jazakumullah khair ya akhi, walisimamia lao, walisimamia lile ambalo lao. Siku hizi tuna shughuli nyingi bwana. Yule mzazi aweza kuwa mashughuli, hana time ya kumwangalia yule. Kila kitu tampa mtoto isipokuwa time yake ya kuwa na yeye yule mtoto, kumwangalia, kumdadisi hali yake iko vipi. Thumma yatafajauna bi risalatin ala alhatif an-naqal أن ابنهم قد وصل إلى البلدة الفلانية التي هي محل صراع وقتل وتدمير. نها من جنة، ها من جنة، وخوارجو. يلم توتو يكوني مسيمو. ما شاء الله باباك يكيم. ما شاء الله يوصالي. نمونا سويزي يكو فيزوري. ما شاء ملتزمة ويكان ديبو فيزوري. غوياك يعني نيو أجو. الحمد لله. Ya kumbe aathirika na fikra za kikhawarij. Sikuwa hizi mandhari ni ukhawarij, nah, hizi ni sunna. Lakini wewe waangalia ile dhahir peke yake, humjui ndani wake yule mtoto, wala umwangalie. Mimi namuamini, kumbe ambiwa basi hapa njia ni hii bana. Wataka kuja Suria, nenda hivi, nenda hivi. Na jambo la ajabu sana, kukitokea mabalaa balaa hivi na wakawa kule wana, wako watu wana fikra za kigaidi. Sijui kwa nini vijana wapewa usahali sana njia za kwenda katika sehemu kama zile. Ndio utajua nyuma yake kuna watu ambao wataka lile jambo liendelee. Wako watu wataka lile jambo liendelee. Ni wangapi katika vijana baada ya kuwa washaondoka hawaonekani, watu marisala, mshekha asema kwa mzazi wake, bwana mimi niko Iraq. Ah, wafanyaje huko mwanangu? Jihadi. Hii ya kweli hiyo jihadi hiyo? Unajua kuna wengine wakisikia wazungumzao wapinga jihad, nani anapinga jihad? Hakuna mtu anapinga jihad. Hii ya kweli. Yuko wapi? Yuko Somalia. Ufikaje huko mwanangu? Inkuaje? Kumbe kwenye nini? Simu. Aonyeshwa video za hamasa. Amepandwa na hamasa. Hana lolote ajualo katika dini yake ya kuweza kumwezesha yeye kufahamu hili la sawa si la sawa. Ghafla huyo ampotea. Wangapi, wangapi katika vijana mkonda hivi? Wangapi? Wengi tu. Au kubidha alayhi fi jarimati mukhadiratin au tajawuzatin akhlaqiyya wa nahwi dhalika. Ama wasikia mtoto wako amekamatwa kwa tuhuma ya kuwa auza madawa ya kulevya. Muona ajabu ya? Nyivi mwajua kuna watoto katika mashule, watoto wa shule kazi yao kuuza bangi ndani ya skuli. Yule mtoto ana mzazi, mara tu yaje kukamatwa mtoto wako, wajua kama yuuza bangi yule skuli. Haya mambo yatokea mara ngapi? Au akafanya jambo katika hizi wasail za kutumiana hizi message, na akatuma maneno ambayo yakawa ni sababu yeye kushikwa. Antuma nini? Pengine akhofisha watu, wajua wewe mimi nimeweka bomu mali fulani. Serikali iangalia, yofanya mzaha yeye, hiyo achukulia ni mzaha. Ikiangalia mara waje kusikia goti wa mlango, anini, ah, huyu bwana ameandika hivi, na mimi nilikuwa nafanya mzaha. Wafikiri kuna mzaha hapa? Kuna mzaha mambo kama haya? Hakuna mzaha na mambo kama haya. Huyo wasikia mtoto wako amekamatwa, sasa mpaka ifikie huko, wangoja mpaka ifikie huko mzazi. قال فإعطاء الأبناء ما يشاءون من هذه الأجهزة دون رقابة أو محاسبة أو نظر أو سؤال ليست ثقة بل هي تضييع للأمانة. كواپا watoto kile wanachokitaka katika hivi vyombo vya kisasa vya simu bila kumtizama wala kumdadisi yule mtoto wala kumwangalia na kumuuliza maswali katika kama yale, si kuonyesha kwa wewe muamini. Tushawaona wangapi katika wazazi ambao wamewacho watoto wao wamewaamini hivyo wanavyosema, na muamini mtoto wangu, kisha akaja akajuta kwa nini alimwamini yule mtoto. Kuna mzazi auliza, auliza swali, hii nitokea kama miezi miwili iliyopita. Amempeleka mtoto wake wa kisiki, nishawahi kueleza hapa. Wajua katika ili somo la tarbia ni mambo waqi'i yatokea. Mzazi mtoto wake wa kike yasoma hapa hapa kwenye university fulani, lakini mbali na wazazi wake. Kizungumza naye mashallah, wazazi wazungumza vizuri, endelea vizuri na masomo na nini, lakini mawazazi wako mbali naye. Sasa kuna watu huja wakaenda kule wakarudi wakamwambia, bwana mtoto wenu angalieni makini, ana hili na hili na hili. Ile mzazi asema, mimi mtoto wangu namuamini, haiwezekani kuwa hivyo. Sio mafahamu, haiwezekani kuwa hivyo. E bwana, mtoto wako wa kike, ngoja niweke wazi bwana, usiku usiku enda klabu, mtoto wa kike wa Kiislamu na mlevi alewa. Mzazi asema haiwezekani, kwa sababu akimpigia simu azungumza naye vizuri tu, vizuri tu. Na hili nawaelezeni limetokea kweli. Wale wazazi, baba na mama, sema mbona maneno yanzidi kuhusu mtoto wetu, kila anayekuja alalamika. Si twende ghafla tu, tusimwambie kama leo twaja Nairobi ama twaja Kisumu, twaja Nakuru huko kwenye university kule. Basi hawa kumwambia kweli, wakifika ile sehemu anaokaa hayuko siku hiyo, wakienda weekend hayuko, na pale ndani wakapata chumba chupa za pombe. Sasa pale anapokaa, hadha hasali, wakipiga simu sema, ah, mimi siko huko. Ni uko wapi? Analala kwingine. Wallahi wakienda wakamkuta kule, hali haya. Mwisho ule mzazi sema, sasa mfanye nini? Baada ya kueleza kusema mfanye nini, hata kwa ushauri kwa wenzake. A'udhu billah, yani Allah siwaonyeshe, Allah muongoze. Lakini huu ni mtihani, wallahi mtihani mkubwa sana. Hakuna mtihani mzazi aweza kupata kama huu. Lakini twasema kabla ya kusema nifanye nini, ilikuwa tangu na mwanzo ufunge ile milango yote ambayo itamletea mtoto wako balaa. Ni watoto mahma kana akili zao ndogo, wafanya mambo mingi sana mabaya kwa sababu ya ule ujana unavyowapeleka na marafiki wabaya. Lakini ulikuwa humfuatilizi, na wazazi wengine wakiambiwa kwa mtoto wako ana kadha, wakaamuona yule aliyekuja hasidi mnafiki mkubwa ankuja kumtia maneno, usiseme hivyo, chunguza. Mtu amekuja na habari akwambia mtoto wako yuko kadha kadha kadha, usiruke wewe, mchunguze yule mtoto, angalia ni kweli ama si. Ikiwa si kweli, alhamdulillah, basi ashaisha. Ikiwa ni kweli, basi angalia njia gani utaweza kutengeneza, kwa isiwe utaipoteza ile amana Allah aliyokupa. Wakadhalika hadhi fi hadhihi alajhizati yutabi'uhu alatfalu alsighar mimma afwan wakadhalika fi hadhihi alajhizati ma yutabi'u alatfalu alsighar min mukhalafatin aqadiyatin fi kathirin mimma yusamma birrusum almutaharrikah alislamiyyah. Pengine mzazi aweza kusema mtoto mdogo, na hili sana sahi latokea sasa hivi, latokea mzazi mama kwa sababu ana shughuli nyumbani, aona yule mtoto afanya nini, aona yule mtoto amsumbua, kwa hivyo amchukulia simu yake, yuampa simu kisha amwekea pale katika simu nini, katuni zile. Sasa hapa tuzungumzie zile katuni ambazo zaitwa Islamia zile. Zile pia kuna mikhalafa ya kiitikadi pale ndani, wakafundishwa itikadi mbovu. Sasa nsahali, na kuna vitu vingine vya balaa yule mtoto kwanzia mdogo anza kuona, na hatari sana, kwa sababu yule mtoto anachokiona yuanasa katika kichwa chake. Binadamu yuko hivyo ameumbwa, haswa akiwa ni mdogo. Na ndio maana nasikia, ah, mtoto mdogo mashallah, unajua ni wadogo mwashika haraka, sababu hana mambo mengi kichwani na bado ubongo wake ni mwepesi kushika. Kwa hivyo anasa vitu vya ajabu ajabu pale ndani. Wa ala qawli ba'dhi ahli al-ilmi fi jawazi ba'dhi suwarihi, kuna baadhi wanaoviona sema yajuzu kwa watoto kuangalia vile vibonzo, lakini viwe vya mambo ya Kiislamu na nini, wako wanaviona wamejuzisha ile jambo, lakini la yani dhalika an naftah al majal lil abnai liyadrus aqidatan khati'a, lakini haimaanishi ni kufungua milango sasa wale watoto wasomeshwe itikadi chafu. ففي هذه الرسوم مخالفات صريحة, katika hii michoro michoro kuna mikhalafa ya wazi, khalafa ya wazi kabisa. Kataswiri aljanna, peponi bwana, kwenye vibonzo wa choro pepo, hapa ndio watu wako peponi. Ehe, vipi bwana, pepo ni pepo, waijue ilivyo. Hata kama imeelezwa katika Qur'an na Sunna, ndio tumejuzishiwa sisi tutengeneze sura fulani kwa hii ndio pepo. بل ويصورون له الرب على شكل وهيئة معينة, تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس عنها. بل wengine wamchora huyo ndio Allah kwa sura fulani, na hii imetokea Sudan, hii imetokea Sudan katika manhaj zinazosomeshwa mashule, wamepewa wale mulhidin watengeze zile manhaj mpaka ikachorwa sura ati huyo ndio Allah, mtu mmoja hivi ana madevu na nini, ati huyo ndio Allah. والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يفikia mpaka hali kama hii, haya mambo yafanyika. فهذا غير جائز, haya mambo yote hayajuz, haram. قال ويكسب الابن الكثير من الافكار الخاطئه التي فيها خطوره عظيمه, na yule mtoto tabeba fikra nyingi za makosa ambazo zina khatari kubwa kwake. فالغفلة داء عضال لا يصلح أن توجد في من لديه أمانة. غفلة مزازي وكتك غفلة كغفلك نرتواك نيوغونجوا هو نيوغونجوا بايا سانا هاي تكيكاني وغونجوا كما هو وباتكاني كومتوا بيا أميبيو أمانة. فلا يكون نظر الأب في توفير المال والنفقات فقط, yule baba asifikirie kuwa yeye atizama katika upande wa kumletea yule mtoto chakula, kula akatizama upande huo peke yake. Thumma yanshaghilu tamaman ala alqiyam bi ahammi adwarihi fi alusra, kisha akashughulishwa kikamilifu kusimamia yale mambo muhimu kabisa, kazi kubwa kabisa yake muhimu ya kusimamia familia yake. Wengine kwa hivyo mtu ameshughulishwa na kazi kikweli, hebu kuulize wewe, wafanyio kazi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya niwaeke watoto wangu vizuri. Sasa kule kuwaweka watoto wako vizuri, yatakikana kuwe na muraqaba, watizame watoto wako, lazima utafute wakati kukaa na wao. Wakadhalika al-um la yajduru biha an tanshaghila an banatiha, kadhalika mama, si sawa yeye awe atashughulishwa kutokamana na watoto wake wa kike nyumbani, au abnaiha biayi shayi, au watoto wake wa kiume nyumbani kwa chochote kile, mithlu alwadhifati au ziyarat wa nahwi dhalika, mfano kazi imemshughulisha, au mama atoka kwenye ziara ya mtu fulani aenda kwa mtu fulani, atoka kwa fulani na fulani. Heshi bwana, hakuna waqarna fi buyutikunna, kukaa katika majumba yao. Akitoka huku aenda huku, yeye ana shughuli tu, watoto amewatupa. Hata la yaltajiu ila ghairiha, sababu ukifanya hivyo mwisho wa kwisha wataelekea wale watoto kwa wengine. Tuliwaambia hapa katika durusi za huko nyuma, katika vikao vya tarbia, kuwa yule mtoto akikosa mahaba kwa wazazi atakwenda kuyatafuta kwingine, yule mtoto akikosa huruma kwa wazazi atakwenda kutafuta huruma kwingine. Nyi mkacheka, nikawapigia mfano hapa, waweza kumwona kijana au wamama na miaka 55 hivi na yeye ana miaka 20. Narudia kama siku zile, kuna makosa hapo? Anaoa, hakuna makosa. Lakini ilimpelekeaje pelekeaje kijana mdogo kama huyu akaenda akaoa mtu mzima? Wengi katika wale waliosoma mambo ya saikolojia wasema sababu inayompelekea kule ni kuwa yule mama amchukulia yule mtoto kama mtoto wake, pamoja na kuwa ni mume wake, amlea bwana, kwa sababu ule huruma ameukosa kwa mamake na babake. Sasa pale ameupata, wamuona haoni asikii, wewe ukimwangalia unaona nkinyanya, mchunguzeni vizuri rais wa Faransa, ule kama hawa ankosa mahaba wazazi, kabidi atafute kinyanya tu, hicho kinyanya hicho kikule Ufaransa, hicho chazungumza vibaya hijabu, hicho hijabu kitu hataki hijabu, kisha sema yamfanya mwanamke atishe. Hebu muangalie sura yake ule, huyo mama anayesema amfanya mtu atishe, avalishwe mtoto wa kike mdogo hijab, uangalie ule mtoto mdogo tu avalishwe hijab vile yapendeza, kisha huyo nyanya utafikiria kuzoma. Lakini huyo rais huyo anamtafuta ankuwa ndio mkeo, na ana kila kitu katika dunia. Mtu rais sio, ana pesa na mali, lakini atafuta angalau alelewe, hakupata malezi yale. Kwa usishtuke, si haramu mtu kusema kuwa kijana mdogo ameoa mama mtu mzima. Mwanzo wa cheni, manake huku kwetu watazungumzwa kila mahali, ah ankosa kazi, ah mwanzo mngemwangalia mamake na babake, walimpa hayo malezi kama yale na mahaba walimpa, yeye atafuta hivyo. Sasa yule mama mtu mzima amweka vizuri, huko huko yofanya kazi ya umama, hapo hapo afanya kazi kwa nani, ni mke. Wewe waionaje? Ampata mama mke. Hayo wazazi, chungeni walileni watoto wenu vizuri, wallahi aladhim, mwapeni mahaba. Mtoto wako akiwa yohitaji kitu ambacho waweza kumfikishia, mfanyie kitu kidogo. Ankwambia nini, nataka chipsi, sadala. Kuna wazazi wengine paka chipsi pia ampi mtoto, sadala. Eish hadha. Sasa wewe ukimnyima pale atakwenda kuitafuta wapi? Wallahi atakwenda kuitafuta nje. Yuataka ndio pale wampoteza mtoto kwa vitu duni thamani, viazi vitatu. Kweli? Wallahi aladhim, viazi vitatu kivikatakata vya chips. Kwani nini chips? Viazi vitatu karai moja, sio vinne. Wewe wamnyima mtoto wako vitu vidogo kama hivi bwana. Taiba nikwambia mimi nitaka helicopter, mwambie mwanangu wewe. Helicopter. Ama kamnude kidude cha helicopter, mwambie basi hii ndo tunakuletea hii helicopter. Lakini nikwambia vitu ambavyo waweza, vitu vya kawaida. Wafir lil abna dhil ashiya. Haina neno kama hivi. Na ukae na wao kwa uzuri, uzungumze nao. Mwache yule mtoto wako akiwa na shida aje kwako, kwa sababu yajua kuna mazingira ya urafiki pale baina yake yeye na mzazi wake. Na hili jambo la muraqaba pia si kufanya wewe kwa uzuri, mwanangu mbona nakuona watembea na watu fulani, wajua wale watu vizuri eh? Vipi wakati wa swala wakwambia uswali? Kuna basi wale si marafiki wazuri. Mimi nitakuonyesha marafiki wazuri, mchukue mpeleke kwa watu wa kheri. Na hawa marafiki wazuri kana hawa, hawa atakuelekeza kwenye kheri, sio wale billati. Atakuelewa yule mtoto wamfuatiliza kwa namna hii. Kumalizia asema, fa idha kanat alwazifatu fihi tadhi'un lilabna, ikiwa kazi yako wewe, kazi yako ya kutafuta maisha yawa ni sababu ya wewe kuwapoteza watoto wako, fabaqauha fil baiti khairun min dhahabiha, yule mama yule kukaa nyumbani kwake ni bora kuliko kwenda wapi, kazini. Wako akina mama wengine wafanya kazi, na hapa pia changamoto nyingine, wakati mwingine ni maisha, pengine yule mama amewachwa, hakuna mtu wa kumsimamia, yabidi atafute kazi afanye, atafuta kazi yake ya halali afanye. Sasa huyu huwezi kumlaumu. Lakini kuna wakati mke ana mume, mume wake amsimamia kila kitu, lakini ana lazima, kwani mimi nasoma bure? Nasoma bure mimi, lazima atakufanya. Na hiyo kazi hachangii shilingi moja katika kula na kunywa ndani ya nyumba. Kila kitu yule yule mume bado yasimamia vile vile. Sasa wewe si wapoteza wakati wako, ungekuja ukawalea watoto wako vizuri. Musibebwe na fikra za kimagharibi. Wallahi wale waishi kwenye taasa. Kuna watu wakiona uzunguni kule bana raha. Mwajua? Kule mume hana jukumu la kumsimamia mke bana. Si kama sisi alhamdulillah, yule mke ukimuoa ni juu yako wewe, jukula kwake, kulala kwake, kunwa nguo zake anazozivaa, kila kitu juu yake nafaka. Kile ambacho chahitajika kule mwanamke. Kule ni sharing responsibilities. Nasikia hivyo. Na ndiyo maana wanawake wa kimagharibi hawakubali kuolewa na mume maskini maskini. Wale waitwa gold diggers, anachimba dhahabu. Yani mwanamke wa kimagharibi akipata mume, rafiki zake kitu cha kwanza wamuuliza afanya kazi gani? Afanya kazi gani yule? Aweza kukusimamia? Kwa akili yao yote yazunguka katika nini? Katika fulusi. Na yule mume sasa, angalia vile ilivyo hali. Pia yuamuulize yule mwanangu, na wewe wafanya kazi gani? Maana tutasaidiana pale ndani. Kwa hivyo kodi ikifika, kodi ngapi? Dola 500. Haya, bwaga hapa 250. Bwaga 250 na mume 250. Kula ngapi? Dola 200. Bwaga 100. Bwaga 100, bwaga 100. Mpaka kila kitu watagawanya. Sasa wanawake wetu waishi kwa neema ya akhi. Pia eti waangalia wale wawahusudu kwa hali mbovu hiyo walionayo. Na mume akikosa kazi kule akawa tafran tafran, ama turud min albayt, wajua yafukuzwa. Baba afukuzwa nyumbani bwana, kisha mama bakia single mother kama unavyojiita, anamfukuza babake. Siku wamekosana labda likatokea suu tafahum ikawa wawachane, amfukuza yule baba atoke ndani ile nyumba. Kwa nini? Kwa sababu hana pesa, amfutwa kazi. Sasa wanawake wetu mwataka hali hii jamani? Nyi hamujui kazi. Uone yule baba, yule mama anaweza kusema lakini yule baba kwani anasaidia nini mimi? Wewe hujui dauri ya baba. Wallahi yule baba inzekana hafungi pampers kweli, hajui kumosha yule mtoto, hajui chochote. Lakini yule mama tukusema kumwambia mtoto mimi namuita babako, mfano tu, yule mtoto fanya nini? Hapo hapo arudi katika usawa. Hilo tu la yule mtoto kujua kuna baba ambaye wamsimamia latosheleza kuwa ni dauru kubwa yule baba. Alafu yule mtoto akikulia, akikulia katika hali ambayo aona vita tu baina ya baba na mama, mara mwana baba amefukuzwa, wafikiri ataishi vipi katika akili yake? Akili yake ataishi kuwa anadhiki, anadhiki kubwa sana. Kwa watu wachunge mambo kama hayo. Ikiwa kazi ya mpelekea mama kuacha jukumu lake la kuwasimamia watoto mpaka akaona watoto wake waharibika, basi ni bora kwake kubakia nyumbani. Na hapo tuzungumzie yule mama ambaye anaye mume wake ambaye yuwasimamia kila kitu. Wallahu musta'an. Qala wal hirsu ala ra's al mali wa humul abna aula wa khairu min al hirsi ala al faida. Kuchunga ra's al mali yako, capital yako, mtaji wako ule kuuchunga ni bora kuliko kupata faida. Kwa sababu wewe kwenda kufanya kazi nje ukawaacha watoto wako pale, umewaacha rasilimali yako pale, uenda kutafuta faida, bora ubakie pale nyumbani. Uchunge rasilimali yako isije ikapotea. Sababu wale watoto wakipotea, wallahi utapata tabu mzazi, haswa katika hali ya kuwa bado ni wadogo. Mmezungumza sana, lakini nikifanya talkhis ya yale maneno ni kwa wazazi, jicho letu liwe kwa watoto wetu. Tenga wakati kila siku wa kuangalia watoto wako waendelea vipi, wako vipi, marafiki zao ni nani. Chunga simu. Simu imewaharibu wengi katika watoto, na haswa haswa watoto wa kike. Naweza kusema sikusemi kwa watoto wa kiume waharibiki, waharibika. Lakini watoto wa kike kivipi? Yule baba maskini na mama waona yule mtoto wa kike wamemweka ndani ya nyumba, kumbe yuko kila mahali ulimwenguni huko, kila mahali ulimwenguni huko. Tena yuwafunga chumba, alafu yuwafanya vituko vyake, kisha yuwatuma kwa watu, ataka followers. Washaambiwa bwana walipo kwenye TikTok ukiwa na followers wengi. Kwa hivyo kila mmoja atafanya jambo la ajabu kuliko mwenzake ili yeye ndio apate followers. Sio, umeelewa? Hivi vitu vitafanya watu wengi wafe hivi kwa ujinga wao. Yaani kuna watu ati yeye ameweka sio TikTok ile kazi yake kurukaruka juu tu, apande juu ya jumba fulani aruke. Nini ili watu washtuke? Sijakafa huyo. Basi huyo atakuangalia, atakuwa basi followers wao wengi. Yani imekuwa leo watu wa vituko, kila ukifanya kitu kikubwa zaidi ndio wewe watu wa kuangalia zaidi. Sasa watu washindana kwa ujinga. Wewe waona mtoto wako yuko ndani ya nyumba, kumbe ashindana kwa ujinga. Niweleza hapa, kama nafikiri wiki iliyopita niweleza kuhusu ile tukio lilotokea Iraq, kwenye gazeti la Iraq. Kaka aingia kwenye chumba cha dada yake, amkuta dada yake acheza uchi kwenye simu anaika. Nini kumbe ajiweka kwenye nini sijui ile TikTok, yuwajiweka akiwa yuwacheza hivyo. Akaanza kumpiga yule dada yake mpaka akamkatakata uso kwa kijembe sijui kwa nini. Kisha jamaa uliza, ni haki kweli? Kweli si haki yeye kumfanya vile, kumkatakata na nini, lakini ni haki na yeye kucheza uchi mbele za ulimwengu mzima? Nini iliyochangia? Simu. Simu jamani, watoto na simu jamani. Usije ukaje ukauma vidole vya majuto. Watoto na simu, chunga sana sana. Na mimi ndio nawaambia wanafunzi, ikiwa wewe waweza kumua kibamba, wallahi utawafir wakati mwingi wa kusoma, wa kuhifadhi, wa kufanya nini. Ukiliaka tu la jisimu kubwa, utapoteza umri wako kwa mambo ya kijinga sana, sababu hujajua wewe kujikontrol. Nyi hivi mwajua sasa hivi kuna baadhi ya nchi wameweka rehab za watu ambao wamekuwa mudminin wa jambo la simu. Mtu hawezi kuketi masaa 24 bila simu, ashikwana kama wazimu. Na wewe jiangalie, utajikuta ni mmoja wao, ashikwana kama vile yule anayetumia madawa ya kulevya vile vile. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.